kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa jirtu baga nagaa taatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kudhanii bitootessa 12 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 3 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu handhaaf qaaduma roodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti abbootiin amantaa waldaa Ortodoksii Oromoo mana hidhaatii hiikamuu isaanii waa'ee ibsaa mootummaa Itoophiyaatii fi dhaabbanni mootummoota gamtaa tuumanii waloodhaan kennanii waa'ee sodaa nageenyaa addunyaa United States qabdu akkasumas qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo dabalate dhimmoottan adda addaa irratti gabaasaalee qophaa'anii harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuu isin affeera. Amma gara oduuwwan ijoo biyya keessaatii fi biyya alaatti arganneetti darbina. Tujubee Horaatti dhiyeessa.
Abbootiin amantaa Ortodoksii naannoo Oromiyaa mana hidhaa magaalaa Shaggar keessatti ji'a tokkoof guyyaa 18 hidhamaniif namoonni isaan waliin turan kaleessa galgala mana hidhaatii gadi lakkifamuu isaanii abukaatoon isaanii sagalee Ameerikaaf himaniiru. Abbootiin amantaa sadiif namoonni biroo torba sinoodosii Oromiyaa teessoo Pheexiroos jedhamuun waamamu akkuma ifoomsaniin qabamanii hidhaman jechuudhaan kan ibsan abukaatoon isaanii Yohaannis Geetaa'uun tokko tokkoon isaanii mirga wabii birrii 5,000 mana hidhaatii akka bahan ibsaniiru. Tsahaayee Daamxoo dabalata qabdi.
Waldaa Ortodoksii Oromiyaa sinodosii Oromiyaa teessoo Pheexiroos ifoomsaniirraa jechuun abbootiin amantaa fi qindeessitoonni mana kiristaanaa Ortodoksii erga ifataasaniin booda hidhaman hidhaa ji'a tokkoo fi guyyoota 18 booda kaleessa bitootessa 2 bara 2016 mana hidhaa magaalaa Shaggarirraa wabii maallaqaatiin hiikamuu isaanii abukaatoon isaanii obbo Yohaannis Geetuu sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Gaafa 14 guyyaa 10 gidduutti mannaan qophaa'ee akka isaan qaqqabu jedhamee ture. Amma kanaan himannaan qophaa'ee hin jiru, himanni nu qaqqabee hin jiru. Bisuma kanatti guyyaan 15 darbeennaan gaaffii mirgaadhaa gaafanne. Manni murtiidhaa guyyaa har'aatti nu beellame. Manni murtii eddii nu beellame booda har'aatti tokkoo tokkoo falmii abbaa langaa wajjin geggeessine. Sanarratti abbaa langaan mirga wabiidhaan bu'uun qaban kan jedhu mormii dhiyeessanii turani. Manni murtii olaanaa magaalaa Shaggar sagalee caalmaadhaan mirga wabiidhaan hafaan jedhee qarshii birrii 1,500 tokkoo tokkoon isaanii qarshii birrii 1,500 ala ba'anii himata dhiyaatu yoo jiraate kan hordofan ta'an jedhee nu iyyame. Bu'uuruma kanaan guyyaa har'aadhaa kana birrii qarshii 1,500 qarshiidhaan qabsiisne. Manni murtichaas mirga wabii keenya nu eegee fiinnaan ba'anii jiru.
Abbootiin amantaa fi namoonni dhuunfaan isaan waliin mana hidhaa turan waan ittiin shakkaman jechuunis abukaatoon isaanii ennaa ibsan.
Kan isaan itti shakkaman amantaaf amantaa walitti buusuudha. Inni lammaffaan akkasumadha. Sadaffaanis akkasumadha. Kanuma dura hojiin heeruu kennee heeruudhaan nurratti falmaa tureti. Kaasanii kan isaan falman yommuu ta'u amma himannaan qophaa'ee guyyaa isinii kenname keessatti kan dhiyaate hin jiru lammaffaa gadi ba'uun qaban jettanii falmuufi wanti dhiyaate hin jiru jedhee manni murtii sagalee caalmaadhaan yeroo abbaa langaa kufaa godheetu mirga wabiidhaan akka isaan gadi ba'anii yoo himannaa qabu ta'e yookaan kan hordofan qaban. Waan ta'e immoo karaa mirga wabii isaanii kanaadha akka hordofaman deebi'anii dhiyaatan jedheeraafis nu iyyameennaan qarshii 1,500 tokko tokkoon isaanii 1,500 qabsiisnee amma ba'anii mana amala sirreessaa magaalaa Shaggariitii gadhiifamanii jiru.
Abbootiin amantaa fi namoonni isaan waliin turan ibsa kennanii sa'aatii muraasa keessatti to'annoo jala ooluu isaanii kan yaadachiisan abukaatoon isaanii obbo Yohaannis Geetuu tokkoon tokkoon isaanii wabii qarshii 1,500 guyyaa kaleessaa mana hidhaa magaalaa Shaggarirraa hiikamuu isaanii sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Namoota miiliyoonatti lakkaa'aman kanneen nyaata barbaadan gargaarsi isaaniif ta'u hanqinni jiraachuu isaa mootummaan Itoophiyaatii fi tokkummaan mootummoota ibsa waloodhaan baasaniin beeksisanii jiru. Oduun kunis kunuuti.
Motumman Ethiopia tokkumma motummota baati bitote sa hanga fulbanatti namota miliyona sagal kanneen min anyata san barbaachisuuf adda baafaman keessa namota miliyona afriif min anyata tankachu beeksisan ibsa walo kale sagal galabaasanin motummaaf michoonni san yero tuqame kanaaf kan gau giddu galeessan namota miliyona shan gargaaruuf qabeenya argachu saani tuqaneeru akka ibsa walo kana tankina gudda kana furuuf yo tiqqaate dollar miliyoon 190 miliyoon 98 hatattaman barbaachisaa jedhan quraan dhala digdami ja bara 2024 afriik abe karoori deebii gargaarsa namoomaa kennu mootummaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan ummata miliyoona 15 hedaman deggeruuf dollar biliyoona 3 tuqaalamatu isa barbaachisaa deggeersa argatanii teedduu gammaduu saaniillee qaamoliin lamaan tuqaniiru gargaarsi argame naannolee yaaddoon wabii nyaataa jiru dabalatee dhaqqabaa jiraachuusaallee ibsanii jiran rakkoo hanqinaa jirullee yeroodhaan ka beeksisan ta'uu ibsaniiru.
Hogganaan baankii misooma Afriikaa liqaan qabeenya uumamaa irratti hundaa'e akka dhaabbatu gaafataniiru.
Hogganaan baankii misooma Afriikaa dhiyeessii boba'aa guddaa yookaan albuuda bilbila mobaayilaa akkasumas baatirii konkolaataa elektirikiidhaan hojjetaniif oolu argachuuf liqaan kennamu akka dhaabatu gaafatanii waliigalteen akkasii chaayinaan albuuda koongoo keessaa akka to'attu taasisuudhaan biyyoota Afriikaa hanga tokko rakkoo maallaqaaf saaxile jedhan. Dursee waan hunda caalaa kun waa gaarii miti sababiin isaas qabeenyaa jiru sirriitti gatii isaa baasuun hin danda'amu jechuudhaan Ankuumii Asesiinaa gaaffiif deebii Associated Press waliin torban darbe Lagos Nigeria keessatti geggeessaniin beeksisaniiru. Dachii keessaa albuuda yookaan boba'a yoo qabaatte kontiraata yeroo dheeraaf attamiin walii galta kun qormaataa jedhan. Qabeenya uumamaa biyya alaatti erguudhaan galiin argamu liqaa baasuu waliin wal qabsiisuun yeroo hedduu kanneen liqaa fudhatan pirojektoota bu'uura misoomaaf faayinaansii malattiin argataniif kanneen liqeessan immoo maallaqa isaanii yoo deebi'uu baate rakkoo jiru malaga xiqqeessuuti jedhan. Hannisa haaromsamuuf konkolaattota elektirikiidhaan hojjetanitti ce'uun albuudaalee akkaan barbaachisoo ta'aniif fedhiin jiru ol ka'ee liqaa akkasiif nama saaxila jedhaniiru. Kunis waliigaltee chaayinaaf koongoo gidduutti ragaam kan beejing gabaa addunyaarratti oomishaalee ishee dhiyeessituun akka cimtu taasisuuf biyyoota giddugaleessa Afriikaarraa albuuda baatirii liitiyem ayon jedhamu ittiin hojjetan argachuu dabalata jedhaniiru. Waaltaa misooma faayinaansii ka biyyoota Afriikaa keessaa deeggaruuf Abijaan Ivoorikoos keessa kamaadheeffaterraa adeesinaan akka jedhanitti waliigalteen akkasii rakkoolee hedduu waliin wal qabatu. Waliigalteen kun kan waliin simne ta'uusaa tuqanii kanneen liqaa kennan haala baratamaa ta'een olaantummaa gonfatanii biyyoota Afrikaa rakkoo maallaqaa qaban danqaa keessa galchuudha jedhan. Walcaalmaan humna akkasii iftoominni dhabamuuf malaammaltummaa waliin wal ga'ee saamichaaf haala mijeessaa jechuudhaan adeesinaan dubbataniiru. Adeesinaan sababa an Afrikaan liqaa qabeenya uumamaa irratti hundaa'e dhaabuu qabdi kanan jedhuuf kanaafi jedhan biyyoonnis liqaawwan waliin simneef gatii sirrii hin taane kana hanqisuu gargaaruuf kaka'umsi baankii akka jiraatu beeksisaniiru.
Muummichi ministeeraa biyya jeequmsaanii raafamaa jirtu Haayitii Ariil Heenrii aangoo isaanii gallakkisuu isaanii pirezidaantiin biyya Guyaanaa Irifaan Alii Wixata Kaleessaa galgala magaalaa Jamaayikaa Kingston irraa beeksisanii jiru. Ibsi walgayii hoggantoonni biyyoottanii kutaa hawaasa Kaaribiyaanii dhimma Haayitii irratti Jamaayikaa keessatti taasisaa jiran irraa ba'e akka ibsetti Haayitii keessatti amma filannoon taasifamutti qaamni yeroo cehumsaa hoggansa biyyatti fudhatee jira. Akka gareen kun jedhetti koreen bulchiinsa Haayitii yeroodhaaf dhaabbate miseensota torba kan of keessaa qabu yommuu ta'u isaan keessaa jahaan isaanii qaamolee siyaasaa biyya keessaa kan walitti dhufaniidha. Namni tokko immoo dhuunfaadhaan kan irratti hirmaataniidha jedhameera. Koreen haaraan moggaafame kun muummicha ministeeraa haaraa filate filannoo pirezidaantummaa fuula duratti taasifamuudhaaf jiru akka mijeessus gabaasamee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo Israa'eel rookeetii Libaanos irraa isheetti furguggaa'ee fi karaa xiyyaaraatiin qilleensa irraan deebii kennuusee beeksiftee jirti. Oduun kun kunooti bal'inaan.
Waraanni Israa'eel Libaanon irraa gara qabiyyee Israa'eel golaan Haayititti rookeettiiwwan 100 furguggisuuf laawuncharoota gargaaran sadii mancaasuuf qilleensarraan haleellaa geggeessee jira. Alilan danga kat amre kun kabudan ayotau. Lolli hamasif Israel gidut dugde gaza tegege samajru gara kutalena anu sanat babal acun adunya ya desejra. Itti dabalur anis Israel hid attot hamas barbadesuf du lagege situ ittifufte innajir tutti. Gaza gamak bak han yunis kesat kipta taharra alilak lensarra gege sushe beksifte jirti. Tokumam motumota, rakun minan yata gaza ke sam mata ademu in nabeks sajurti, gargar sitonin ibalama galana ran, side prasin like abu fe amejra. Gargar sikun, walta in sotokuma emirato taraba, abata gargar suspenif, gare world central kitchen gidduti tasifamen ergame. Tata finkun, andara galana gaza rati, gidugala doni hundesu, akasumas konkulatoni gaza of gargar sagesan, sababasa katainsa israelin dangir famanif balahara, tolchuda balata. Gurmun kabron kan warana United States lami one falistin, kan nengar garsanyata egatanif, konkulatoni gargarsana momafi anitidabala, akatinganif, andara galana gaza rati, gidugala erojal kabuv jecha, garagalana mediterranean it imalajran. Angaunna kajar anit giddugallisun ijarame ume ojit tifufuf paad leila mafuachu malajar aniru. Lulton Israel gamasanin idattota hamasif meshan warana gesa mubifa kamiyu akka kesa injira nimrkane fachuf gargarsa ergaman ergasakatta aniboda gargarsif esin wal ansafaya atidabala Cyprus ra gara gazate akka ergam karofa mejira.
Aye, hodu wani joke nyakanuma amma bogara gabasa le brati darbina gaza ke sati yote nati da imani digdama belan duunisani abani motumota gamtomani gabasa jira kani mo ukuba sammuti fi ni emak amati fi satilamu isani ogeso ni faya himani jiru gabaza hezar morde merdoki Istanbul ra nedal haimani fi amajin teneshiti gaza ke sa wakarra farra kopresani waliti makudani kindesite mituku fikadu akatanuti sinidiesa
daimman gaza kesa erga warani hamasi fi israel gidduti jalkabe as mannin barnota de mani himbekan mati nisani garu kun rakko kenya kesa isatikka lajedu akka gabasin dabata motumota gamto mani agarsisutti daimman kuma kudala maol wal waransa kanandu aniru torbanota diyo kesammo daimman digdamataan sababa belandu ufi kannen kuma kudata torbataan immo mati isani dabaniru yokan gargar baaniru daimman gaza kesa hundi sadarka jedamu dandawutti mannen jirenya isani disani bakachuf kan dirqisifaman yomutan kannen kunun sargacha jiraniyu jeqa makajiran mati nisani dubbatu hikmat almasrin hada daima gaza kesati
inu bistimrar mumkin yishab illel
ilmi korrede debin alkanal kan irbarra damaqebwa abba kun yaden anjeda mana kenyet ni debin ajeden hawa jirenya idle duran jiracha turret debi umbarbad
Aka gabasa ministra faya gaza ti erga warani gaza jal kabela milen palestin kumasoddo mitokotan duu yomu yipsu gafa nkolole sator babara kumala mafdigda misadi halela hamas israel ratfulaten namoni kumatokof ibalama yomu duan kannen ibalama fafurtamataani mo butamani fulatamaniru umani gaza kesa miliona lamataw harkicha alanisa amma Nano danga biya masri rafa kesat bakada anno arifachisa kesat waliti kabamani jiru ogeyin yala daimani hospital nano kana akadubbatanit daiman isan bira dufan hund kanneen midda sammu fi qaamaf saatilaman akkasumas beelan midda manjalu hospital yusuf al najarit ogeysa yala daimani kante dr said abdurrahman mahmud maruf rakko daiman ratimulla tajalu yommu yibsu akkas jalu Hundisani rakko guddina qabu hundisani ni dukubsatu hadolin annan wanin kamnef daiman isani hosu indandan isanis hojjechu indandau annan akkamittan bitachu danda ajalu daiman tokotokko ifatti bombi addabasani beku mati yokan onlay sani hale latiyaro tanaje famanis niyadatu ijollen kanimmo yero hunda jalamu nidandama warra isani hammatani Nibo, bayen sani wan argan sana yadacha ware rajiru. Garummo kannen debiani warra jallatan sana wali wal arguf abdatanis jiru. Abed al-Razik al-Masari umuri nisa kutala makantae mana isani takka debiu hawa. daiman miidhamanii arguun laphee namaa cabsaa jedhu maatiin. Hikmaat Al-Masrii maatiin gaaffii ijoolleen isaanii isaan gaafatan deebisuu hin danda'anii jetti.
Haadholiin
gaaffii daa'imman isaanii isaan gaafatan hin deebisan. Fedhii isaanii guutuun danda'an nyaatallee taanaan. Daa'imman foon yookaan qurxummii yookaan chokkoleetii yookaan immoo wantoota mi'aawan kan isaan nyaachuu baran irraa gaafatu garuu amma argachuu hin dandeenye.
Israa'el hanga gargaarsa namoomaa Gaazaa seenuu hin daangessuu jetti. Garuu immoo meeshaalee waraanaa Hamaasiif akka hin dabarsamne mirkaneessuuf jecha meeshaalee gargaarsaa geejibsiifaman hundarratti sakatta'insa nan cibsaa jetteetti. Kana malees gargaarsa namoota siiviliif ergamu Hamaas humnoota loltoota isaaf oolfata jechuun himatti Israa'el. Dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu Amnistii Internaashinaal immoo gama isaan waraanni Israa'el gargaarsa namoomaa gara Gaazaatti seenuurratti daangaa kaa'eera jechuun komata. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii immoo dhaqqabummaan gargaarsa namoomaa haalaan fooyya'uu yoo baate beelli hamaan akka dhufuu malu akeekkachiisaa jedha. Gabaasni Heezar Mardook Istaanbul irraa sagalee Ameerikaaf qindeessite.
Hayyee hawaasni nageenyaatii fi tikayyuu Yuunaayitid Isteetsii haala nageenya addunyaa ilaalchisee gamaagama waggaa wixata kaleessaa taasiseen gargaarsi Yuunaayitid Isteetsii dafee hin qaqqabuuf taanaan waraanni Yuukireen keessatti taasifamaa jiru haala yaaddessaa keessa akka jiru hubachuu isaa seera tumtoota biyyattiitiif ibsee jira. Gargaarsi seenetiin Yuunaayitid Isteetsii raggaasise biiliyoonii 95 akka mana maree bakka bu'ootaatiinis eeyyama argatu gaafatamaa jira. Dhimma kanarratti gabaasni Kaatiriin Giibsen qopheessite ittaanisanii dhiyaata.
Biyyi Yuukireen isheen hanqina meeshaa waraanaatii fi hanqina wanneen waraanaa fi barbaachisaa ta'anii keessa jirtu gargaarsa marsaa haaraa Yuunaayitid Isteetsii irraa eeggachaa jirti. Gargaarsi doolaara biiliyoonii 60 mana maree seera murtootaa yookaan seenetiidhaan mirkanaa'e raggaasisamuudhaaf akka mana maree bakka bu'oota uummataatti hin dhiyaanne dubbatu afaan yaa'ii Maayik Joonsan. Gargaarsichi akka Yuukireeniif hin taasifamne gochuun dogoggora cimaa akka ta'e dubbatanii miseensonni mana maree seenetii Yuunaayitid Isteetsii wixata kaleessa. Seenator Mark Warner dura taa'a Koreetikaati. Dhimma kanarratti akkana jedhani.
Sodaan koo murtoon hanga ammaatti manni maree bakka bu'oota uummataa seera weerara Puutin irratti Yuukireen deeggaruu akka hin fudhatamne murteesse. Dhimma nageenya biyyaalessaa irratti murtiiwwan fageessanii ilaaluu hin dandeenye keessaa tokko ta'uu isaati.
Gamaggama sodaa nageenyaa idilee addunyaa kan waggaa kana irratti hawaasni tika Yuunaayitid Isteetsii wixata kaleessaa taasise irratti gargaarsi biyyoota lixaa Yuukireeniif taasisan hanqachuu isaatiin kan ka'e pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Puutin fayyadamaa akka jiran hubachiisee jira. Daayireektarri dhaabbata tikaa Yuunaayitid Isteetsii yookaan CIA Wiiliyaam Bernis akkana jedhanii waa'ee kanarratti yemmuu dubbatan.
Dhimma Yuukireen nageenya Awurooppaa fi dantaa Ameerikaa yeroo dheeraaf addunyaa guutuu irratti qabdu ilaalchise daandii qaxxaamuraa hedduu barbaachisaa ta'e irra jirra. Karaa tokkoon gargaarsi dabalataa koongireensiin mirkanaa'een milkaa'ina tarsiimoo Yuukireenii fi kasaaraa tarsiimoo Vladimir Puutin cimsuuf carraan baay'ee dhugaa ta'e jira.
Gargaarsi Yuunaayitid Isteetsiin biyyoottan alaatiif karoorfameen biiliyoonatti shallagamu sodaa weeraraa chaayinaan biyyoottan indoo-paasifiik jedhamanii beekaman irratti uumaa jiru gargaaruudhaaf kan oolu akka of keessaa qabus ni beekama. Daayireektarri dhaabbata nageenyaa biyyaalessaa kan Yuunaayitid Isteetsii Avriil Haayines wixata kaleessaa akka seera tumtootatti himanitti weerarri chaayinaan biyyoottan indoo-paasifiik jedhamu kanarratti taasistu waggaa dhufu keessa ta'uu danda'a jedhamee tilmaamamee jira.
Beejiin humna waraanaa ishee fayyadamuudhaan ollaa ishee sodaachisuuf gochi naannichaa akkaataa rippaabilikii uummata chaayinaatiin bocuu dirqa kennuutiin itti fufaa jirti. Rippaabilikii uummata chaayinaa waltajjiiwwan sadarkaa olaanaa qaban irratti teekinooloojiiwwan haaraa hojiirra oolchuudhaan xiyyeeffannoo addaa Taayiwaan irratti taasisaa jirti.
Haa ta'u malee miseensonni mana maree bakka bu'ootaa warreen miseensota paartii rippaabilikaanotaa amma seerri daangaa Yuunaayitid Isteetsii fi Meeksikoo ragga'ee daangaan biyyattii balaa godaantotaa irraa walaba ta'utti maallaqa biyyoottan alaa gargaaruudhaaf taasifame irratti akka sagalee kennuu hin barbaanne ibsaa jiru. Bakka bu'aa mana maree uummataa kan ta'an Iskaat Peerii paartii rippaabilikaanotaa irraa dhimma kana irratti waan itti aanu ibsanii jiru.
maallaqa dilaalaa uummatarraa walitti qabnu fageenya maayilii 1500 bakka xumurrisaa lafarratti mul'achaa hin jirretti argaa jirra. Karaa baatii daangaan keenya bal'inaan banaa ta'ee jira. Lammiileen Ameerikaa daandiiwwan keenya irratti ajjeefamaa jiru sana rakkoon.
Miseensonni mana maree kan paartii dimokiraatotaatii fi paartii rippaabilikaanotaa irraa immoo ammi tokko akka gargaarsi biyyoottan alaatii fi kennamuu fi karoorfame eeyyamamu dhiibbaa gochaa jiru. Gargaarsa kana keessaa doolaarri biiliyoonii 14 kan ta'u deeggarsa Israa'eliitii fi gargaarsa jiraattota Gaazaatii fi kan oolu akka ta'e ibsa. Gabaasni Kaatiriin Giiftaniin qophaa'e kun.
Ayyee amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Ogummaa hojii isaatiin injineera kan ta'ee fi maqaa kara deemaa jedhuun hojii fudha oolchummaa fi gargaarsa adda addaa irratti bobba'uudhaan beekamu Daani'eel Gammadaa sanbata darbe kana fiilmii haaraa Himimmaan koo jedhuu fi kitaaba maqaa dhugaa keenya jedhuun qopheesse Finfinnee keessatti galma hoteela Hilillii keessatti eebbisiisee jira. Dhimma sirna kanarratti kan argamte Sahaay Daamtoo gabaasa ittaanu qindeessitee jirti waliin haa caqasnume.
Maqaa kara deemaatiin kan beekamu Injiinar Daani'eel Gammadaa hojiilee aartii keessatti taatu ta'uudhaan barreessuu akkasumas immoo waltajjiiwwan adda addaatti hojiiwwan bohaarsaa barsiisan dhiyeessuudhaan beekama. Kara deemaan kibba kana immoo kitaaba dhugaa keenya jedhuu fi fiilmii Himimmaan koo jedhu daawwattootaa fi dubbistoota biraan ga'ee jira. Fiilmiin Himimmaan koo jedhu qabiyyeensaa jechuudhaan barreessaan fiilmichaa kara deemaan innaa ibsu.
Fiilmiin immoo waan nama dhuunfaati. Aayidooloojii fi sirnaa nama dhuunfaati. Hawaasa kan giddu galeessa godhate. Jireenyi saba kanaa maal fakkaata yoo aartiidhaati. Addunyaan saba addunyaan taphachaa jirtu kana mana isaanii waan isaan bitanii walitti gurguraa jiran kan addunyaa wajjiniidhaati. Akka faan addunyaati galutti kan ta'u akkamitti waan Oromoo kun karaa fiilmii kanaa ta'uu danda'a kan jedhuudhaati. Waan addunyaan taphachaa jiru wajjiniidhaati. Walqabsiisneeti gola keenya ibsa. Akkas.
Kitaabni dhugaa keenya jedhus haala itti Oromoon jiraachaa turee fi jiraachaa jiru kan ibsudha jechuun barreessaan kitaabichaa kara deemaan ibsee jira.
Qabiyyeen kitaabatti yaakuman keenya jedhe seenaa irratti kan xiyyeeffatu. Seenaan nama irratti xiyyeeffatu immoo ilmaan jaawuu irratti xiyyeeffatu. Achi wal luuqamteetu ilmaan warqatu achiis immoo arsi lixaadha. Warroota kana wal qabsiiseen gola keenya keessatti maaltu ta'aa tureetii fi maaltu ta'aa jira maalitti deemnaadhaatii fi yoo maali goone immoo dhugaan keenya hundi keenya arguu dandeenyaa jira.
Yomri Asaffaa fiilmii Himimmaan koo jedhu kan kara deemaan barreesse qopheessaa ta'uudhaan keessatti qooda fudhatee jira. Waa'ee fiilmichaa innaa himu.
Fiilmii Himimmaan koo keessatti ga'ee namni taphachaa ture waa lama piroodeesarii fi piroodakshin manaajeriidha. Hanga dandeetti keenya aga beekumsa keenya uummata kana hin madaalaa waan uummata kana hin ibsa kan jennee Himimmaan koo keessatti qabannee uummataan biraan goodhaaf guyyaa irraa bakka kanatti argamneerra. Haalli qulqullinni isaa haga dandeetti keenya ammas aga beekumsa keenya haala meeshaa biyya amma biyyi kun ittiin fayyadaman hunda fayyadamne kwaalitii qaba yookaan qulqullina qaba amma jennu hunda itti dadhabne. Asiin geenyeerra. Kana jechuun sadarkaa muraasa ol deemnee jirra jechuudha. Haa ta'u qabiyyeen fiilmii keenyaa inni guddaan xiyyeeffannoon isaa waa'ee jaalala maatii irratti aarsaan maatiif kaffalamummaa inni achi keessatti wantoota adda addaatu jira. Maatiin tokko jaalala maatii jechuun maal akka ta'e maatiin aarsaa eenyuuf kaffala eenyuuf aarsaa kaffalasa jedhu sana keessatti wanti baay'een akka himnuudhaaf lafa keenya jira kana fakkaata.
Fiilmiin kun hojjetamee daawwattoota bira qaqqabuudhaaf bu'aa bahii hedduu keessa darbee jechuun yoomireen ibsee jira. karadeeman nama aarti uumamee jirtuun kan waa'ee isaa himan ammoo barreessaa Iyyaasuu Kabbabaatiin.
Karadeeman dhalataan kan waadibbeen sadiifitti Daaniyeel Gammadaatiin barataa konstitaakshin injinarii ture achiga madoolaa bisiisiraa jiru ture so waadibbeen isa dhiyaanga har'a jirutitti immoo maqaan isaa karadeemadha. Maqaa karadeemaa jedhu kana anatti moggaate. Moggaasni kun immoo kan inni ta'e graduate godhee barasan ani egaa qondaala addunyaa Oromooti bara Eertiraadhaan jalqaba biyya kanatti deebiine 2018 eebbifamee gaafa dhufu taa'een barreessa ture manatti nawwan dabarsiisaa illee dhufe wal barreessaanee ati maal hojjetamu kanneen ammoo ani konstiraakshin injinariidha. Jiree nattaafe noo ati injinariin bifa odoo hin taane haatoo fiilmii ta'uu dandeessa. Yennaan maali akkamii akka maali hojjetaa iskiriptii akka caaraa na biratti ture iskiriptiin karaa deemaa jiru monoloogii wayiiti. Kunoo ati kan hojjetee dandeessi kenne episoodii jaa hojjetee maqaan kunis kanumaan karaa deemaa ta'e. Dhugaa fooddatti karaa deeman dhuguma akkuma mataa isaa kana karaa deemadhaa karaa kan deemu garuu faayidaa uummataa fi faayidaa dhuunfaasaa tokko deemu taane faayidaa namootaatiifi. Waan argate hundumaa namoota dhabaniif dabarsee kennuudhaan waan argate hundumaa hiyyeessatti hin gargaaruudhaan kan yeroo isaa dabarsu hojii isaa hundumtu hiyyeessa gargaaru.
Barreessaa Iyyaasuun itti dabaluudhaan karaa deeman hojii tola ooltummaa hojjechuunis ni beekama jechuun himanii jiruun. Daawwattoonni fiilmii Ilmaan Koo jiru daawwatan yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennanii jiruun bojjabeessa tarreessaa namoota dubbisne keessaati.
Jalqabarratti istoorii qabiyyeen istoorii isaati. Istoorii gaariidha. Keessumaa keessatti haala amma Oromoon keessa jiru kan agarsiisudha. Qabiyyeen istoorisaa haala amma Oromoon keessa jiru waan agarsiisuuf filmii ilaale keessaa filmii jalqaba irratti fudhateedha.
Obbo Gammachiis Tarfaasaas waa'ee filmichaa kennaa ibsan.
Filmiin kun haala ajaa'ibaan waraabamuusaa akkasumallee haala ajaa'ibaan sagalee qulqulluu fi ergaa sirrii uummataa kennuusaa akkasumallee waan uummanni keessa jiru haala uummanni keessa jiru baay'inaan kan inni ibsuudha. Egaa filmii ajaa'ibaadha. Baay'ee natti toleera gama kootiin. Himeera darbees immoo qulqullinaan hojjetame waan inni isaa jechuudha. Sagaleen isaallee akkasuma suuraan isaallee qabiyyeen inni qabullee hedduu kan nama ajaa'ibuudha.
Filmii Ilmaan Koo jedhuu fi kitaabni dhugaatiin jedhu guyyaa tokko kan eebbisiisu injinar Daaniyeel Gammadaa yookaan ammoo karaa deeman fuulduraattis jiruuf jireenya aadaa fi falaasama uummatichaa gama filmii kitaabaatiin barreessee addunyaatti beeksuudhaaf akeeka akka qabullee himee jira. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tahir Damxoo Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu calaqqisiifne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nuti himannu barsiisuu ta'u amantaa irraa dhabu yeroo rakkinni jiru abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya tasii walabaarratti hundaa'u. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dha. Addunyaa boqonnaasiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. Sagalee Ameerikaatti fakkeenyaa fi sinis agarsiisa.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaatiin ergaa karaa feesbuukii tiwiitarii yookaan eksiitii fi inistagiraamii keenyaan nu arguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin yeroo ammaa kan isin gahaa jirtutti bittigamne piroodiisariin keenya Biraan Hayiluu gulaaltonni viidiyootii fi sagalee Girmaa Dagafaatii fi Isaa Shannaa fi ogeessitoonni teeknikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture an Battaaduu Morodaa waan nu jibsisanii fi hedduu isin galateeffachaa amma sagantaa keenya boriisiin walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jennaa. Nagaatti bula.